Shtetasit e rinj me statusin rezident të përhershëm australian do t'ju duhet të presin 4 vjet përpara se të kenë të drejtë të përfitojnë nga një sër ndihmash sociale të qeverisë australiane. Ndryshimet në ligjet e sigurimeve shoqërore në Australi do të hyjnë në fuqi në vitin 2022. Ky raport do të shpjegojë kozgjatjen, kush i plotëson kushtet për ndihmë sociale, si dhe përjashtimet që ekzistojnë për ata në nevojë. Ta ndjekim. Përfitimet e sigurimeve shoqërore janë në dispozicion për banorët australian që kanë nevojë financiare. Departamenti i shërbimeve sociale i konsideron qytetarët australian, ata me viza të përhershme dhe disa qytetarë të Zelandës së Re, si rezident australian për përfitimin e pagesave të sigurimeve shoqërore. Po ashtu, të gjithë ata që kanë ardhur me vizë të përkohshme partnerësh mund të kenë të drejtë për të përfituar nga disa pagesa. Departamenti i shërbimeve sociale thotë se sipas ligjit, emigrantët e rinj duhet të kenë fonde të mjaftueshme për të suportuar veten kur vijnë për të jetuar për herë të parë në Australi. Një nga kërkesat është që të ardhurit e rinj me rezidencë të përhershme do t'ju duhet të kalojë një periudhë pritjeje para se të fitojnë të drejtën për akses në pagesat e ndihmës sociale të qeverisë australiane. Për të kualifikuar për shumicën e këtyre pagesave, që prej janarit 2022, rezidentët e rinj do t'ju duhet të presin 4 vjet nga koha e marrjes së rezidencës. Koha e kaluar jashtë Australisë nuk do të llogaritet në periudhën 4 vjeçare të pritjes. Zonja Astrid Perry është menaxhere politikave strategjike në shërbimet ndërkombëtare të vend nguljes. Ajo ka studiuar nga afër parametrat e reja të ardhura në fuqi dhe çfarë kuptimi marrin ato për emigrantët. Nëse vini si refugjat, atëherë keni akses normal si çdo shtetas australian në lidhje me të ardhurat nga ndihmat sociale. Një lloj sikur të ishit i papunë, i pamundur fizikisht, i moshuar apo student. Por nëse vini me viza të tjera, përfshir vizën si rezidenti përhershëm, do t'ju duhet të prisni 4 vjet. Kjo quhet periudha e pritjes për migrantët e sapo mbërritur. Që prej vitit 2018 është caktuar një periudhë pritëse 4 vjeçare për të përfituar të drejtën e pagesës job seeker, ndërsa kërkon punësim, ose të drejtën për pagesë si prind, si dhe të drejtën për të marrë karta të koncesionit. Aktualisht, periudhat e tjera të pritjes ndryshojnë në varësi të llojit të pagesës. Për shumë pagesa, periudha e pritjes është 4 vjeçare, por për 3 lloje pagesash, kjo periudhë është 2 vjeçare. Këto janë pagesa e kujdestarisë, pagesa e babait dhe partnerit dhe pagesa e lejes prindërore. Nëse bëheni me fëmijë, edhe pse ju duhet të prisni 4 vjet, pas 2 vitesh të asaj periudhe pritjeje mund të keni pagesën e lejes së prindit. Nëse miratohet legjislacioni i ri i sigurimeve shoqërore, ndryshimet në periudhën e pritjes së rezidentëve të sapo mbërritur do të hyjnë në fuqi nga janari 2022. Periudha e pritjes për të përfituar pagesën e kujdestarisë, pagën e lejes prindërore dhe pagesën e babait dhe partnerit do të rriten nga 2 në 4 vjet. Për të përfituar ndihma sociale kur ke dikën nën kujdestari apo pagesat e ndihmës familjare, periudha e pritjes do të rritet nga 1 në 4 vjet. Për ata që kanë ardhur në Australi para vitit 2019, periudha e pritjes për një pagesë si job keeper apo all study, që është pagesa për studentët, do të varet nga rrethanat e çdo personi, thot zonja Perry. Varet nëse ju është dhënë drejta për vizë. Pra, 4 vjet nisin që nga 1 janari 2019, por nëse keni ardhur më përpara, periudha e pritjes është 2 vjeçare. Por shumë organizata e kanë kundërshtuar ndryshimin e ligjit që zgjat periudhat e pritjes për përfitimin e ndihmës sociale. Agjenci të tilla si shërbimet ndërkombëtare të vend nguljes dhe Këshilli Australian i shërbimeve sociale besojnë se politikat e reja të qeverisë do t'ju mohojnë shumë prej emigrantëve të rinj mbështetjen nga këto të ardhurat jetësore. Akram Elfari është një kontabilist publik i certifikuar, i cili ka punuar me rezidentë të rinj të prershëm. Për të gjithë ata migrantë që janë në pozitë të dobët financiare, personalisht do të doja që shërbimet sociale australiane të tregonin dëmshuri dhe të ndihmonin sa të mundin. Përjashtimet nga ligji për njerëzit që vinë në Australi me viza humanitare do të vazhdoj. Këto periudha të pritjes nuk aplikohen për personat që kualifikohen në 4 nën klasat e vizave të refugjatëve. Përndryshe, ka shumë pak përjashtime nga periudha e pritjes. Aplikimet për të përjashtuar nga pritja do të vlerësohen sipas rastit konkret, thot zonja Perry. Nëse rezidenti pëson një ndryshim thelbësor në rrethanat e tij personale, atëherë ka mundësi të rishqyrtohen të drejtat e tij për pagesat e ndihmës sociale. Këto janë raste të pësuarit të një aksidenti ose paaftësie fizike, ose nëse sponsori nuk e suporton më, si dhe në rastet e dhunës brenda familjes. Akram El Farif bën me dije se ka dhe disa pagesa në raste fatkeqësisht që janë të dispozicion të njerëzve të cilve ju janë prerë orët e punës për shkak të COVID-19, por këto pagesa mund të përfitohen edhe nga kategoritë të tjera punëtorësh. Nëse je në vështirësi ekonomike, është e rëndësishme të interesohesh se sa kualifikohesh për përfitim të ndihmës sociale, pavarësisht nga periudha jote e pritjes. Pyesni në Centrelink dhe në shërbimet australiane, sidomos në këtë situatë që po kalojmë, do ta konsiderojnë rastin tuaj me dëmshuri. Është e rëndësishme të theksohet se ndryshimet në periudhat e pritjes do të prekin vetëm rezidentët e përhershëm që do të vinë në të ardhmen. Njerëzit të cilve u është dhënë një vizë përkatëse, e përhershme ose e përkohshme, para 1 janari 2022, nuk do të preken. Nëse merrni ndihmë sociale dhe ndodh që rrethana tuaja të ndryshojnë, duhet i deklaroni këto ndryshime në Centrelink, sepse edhe pagesat mund të ndryshojnë. Një shembull do të ishte nëse një person gjen partner, ose nëse ndryshojnë të ardhurat e partneres së tij ose të dyve. Çdo ardhur e re duhet të deklarohet. Mos deklarimi të ardhurave mund të rezultojë në konsekuenca serioze. Pasojat mund të jenë serioze dhe mund të ndodhë që do t'ju kërkohet i ktheni paratë. Çdo ndryshim në të ardhura duhet ta deklaroni brenda 28 ditëve. Nëse i plotësoni kriteret e kualifikimit për pagesa të ndihmës sociale dhe periudha e pritjes ka përfunduar, atëherë mund të nisni aplikimin për ndihmë sociale. Zyra e Centrelinkut do të përcaktojë nëse i plotësoni të gjitha ato kritere si dhe kalimin e provës së të ardhurave. Në internet mund të gjeni informacion që shpjegon nëse kualifikoheni për pagesat e qeverisë dhe sa kohë duhet të prisni, thot zonja Perry. Për më shumë informacion mbi periudhën e pritjes rezidentëve të sapo mbritur, kërkoni në websajtin e shërbimeve australiane. Thot ajo.